Και βέβαια δεν σας ανέφερε ο Νίλ ότι, ουσιαστικά, αν δεν το είπε ξεκάθαρα, πηγαίνει εκεί στα μέρη που ήταν ο πατέρας του μετά από τόσα χρόνια και από ό,τι καταλαβαίνω του ετοιμάζουν μια υποδοχή, γιατί ο πατέρας του πραγματικά ήταν αγαπητός και τον θυμούνται όλοι εκεί και περιμένουν να δουν τον Υιό μετά από πολλά πολλά χρόνια. Πριν πάμε στο μήνυμα του Λόγου του Θεού, μου δόθηκε αυτό το βιβλίο, αδελφοί, με τίτλο «Βιώνοντας την κρίση, υπάρχει ελπίδα». Παρακολουθώ την εξέλιξη του πώς αναπτύσσεται αυτό το βιβλίο κάτι μήνες τώρα από διάφορους ευαγγελικούς συγγραφείς που γράψανε ο Γιώργος Αδάμ, Γιώργος Αλεξανδρής, Χρήστος Δανίκας, Μιλτό Θεοχάρους, Γιάννης Κοσμέας, Χρήστος Κρεμίδας, Χάρης Νταγκουνάκης, Πάρης Παπαγεωργίου, κάποιος Παρασκευόπουλος, Ιωάννας Αχινίδου, Αλτάνα Φίλου και Έραστος Φίλος, όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάτι να πούν και να προσφέρουν πάνω στα ζητήματα αυτά από χριστιανική προσέγγιση όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κρίση την οποία βιώνουμε. Οπότε είναι μια ευκαιρία σήμερα να το αγοράσετε, να το δείτε και ενδεχομένως ίσως να μπορείς να το δώσετε σε κάποιο άτομο που θεωρείτε ότι το έχει ανάγκη. Σήμερα είναι και πρώτα Απριλιά, από ό,τι μου λένε. Και θα ήθελα λίγο διαφορετικά να προσεγγίσουμε σήμερα τα πράγματα. Θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Ας πούμε ότι ήμουν ποιμένας σε μια άλλη εποχή και μελετούσα αυτά τα κείμενα που παρακολουθούμε από το βιβλίο του Αμός, το οποίο τελειώνει αυτό το βιβλίο, και να μιλούσα για το πώς θα τα ζούσαμε σε εκείνη την εποχή. Θα διάβαζα λοιπόν και θα βλέπα ένα πράγμα. Ότι ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, λόγω των αδικιών που διέπρατε, ενώ ήταν λαός του Θεού, επειδή αδικούσε και έκανε αδικίες, γινόταν εχθρός του Θεού. Ενώ ήταν λαός του Θεού, τελικά γινόταν εχθρός του Θεού επειδή διέπρατε αδικίες. Και τι κάνει ο Αμός? Έρχεται σε αυτούς τους ανθρώπους που ζούνε με την αντίληψη, την ψευδαίσθηση ότι εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Εμείς είμαστε μαζί με τον Θεό. Και παίρνει αγαπημένες ιστορίες που γνώριζαν, αγαπημένα εδάφια που είχαν, αγαπημένα δόγματα που είχαν και τα αναποδογυρίζει. Θα δείξω 3 παραδείγματα και μετά θα δείξουμε πώς μπορούμε αυτό να το είχαμε εφαρμόσει σε μια άλλη εποχή. Δεν ξέρω ποιες είναι οι αγαπημένες σας ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Πολλά παιδιά αγαπούν την ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Εγώ να σας πω μια άλλη ιστορία που αγαπούσα πάντα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός. Ήταν η ιστορία του Σαμσόν. Αυτός ο άνδρας ο οποίος πήγαινε και επειδή είχε μακριά μαλλιά, του είχε δώσει ο Θεός δύναμη μέσα από τα μακριά μαλλιά και όσο είχε μακριά μαλλιά, όποιος και αν του έκανε επίθεση, ήταν σαν το Σούπερμαν, τους νίκαγε όλους. Και κάποια στιγμή βέβαια τον Σαμσόν, επειδή υπέκυψε στη Δαλιδά που του κόψε τα μαλλιά, τον συλλάβαν οι Φιλιστέοι, τον είχαν αλυσοδεμένο να γυρνάει ένα μήλο εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει τον είχαν εκεί για πολύ καιρό και κάποια στιγμή κάναν μια μεγάλη λατρευτική σύναξη οι Φιλιστέοι για να λατρεύσουν τους θεούς τους. Και λένε, δεν φέρουμε για τον Σαμσόν να διασκεδάσουμε. Και τον φέρουν μέσα, γιατί τον είχαν τυφλώσει. Τον φέρουν μέσα λοιπόν και τον βάλαν ανάμεσα σε 2 κολόνες. Και εκεί που ήταν ανάμεσα σε 2 κολόνες ο Σαμσόν, είχαν μεγαλώσει τα μαλλιά του. Και κάνει μια έτσι και πέφτουν οι κολόνες και πέφτει όλο το οικοδόμημα πάνω στον ίδιο και πάνω σε όλους τους Φιλιστέους που ήταν μέσα. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο πήρε την τελευταία νίκη ο Σαμσόν. Πάνω σε όλους τους ειδωλολάτρες. Αγαπημένη ιστορία του λαού Ισραήλ, του πώς ο Θεός ενήργησε υπέρ ημών εναντίον των εχθρών μας. Και παίρνει αυτή την αγαπημένη ιστορία ο Αμός και την αναποδογυρίζει. Ακούστε το εδάφιο 1 στο κεφάλαιο 9 του Αμός. Διαβάζουμε. «Είδα τον Κύριο να στέκεται γιγάντιος μπροστά στο θυσιαστήριο και να δίνει διαταγή. Χτύπα τα κιονόκρανα τόσο δυνατά που να συστούν το ιερό και τα θεμέλια του. Σπάσε τις κολόνες ώστε να πέσουν στα κεφάλια τους». Δεν μιλάει για τους Φιλιστέους. Μιλάει για τον δικό του λαό μέσα στο δικό του ναό. Σαν να λέει δηλαδή ο Θεός να δίνει διαταγή οι πιστοί που είναι στην Πεύκη και τώρα πριν λίγο με λάτρευαν, δίνω διαταγή να γίνει σεισμός και να πέσει το κτίριο πάνω τους. Να μην ζουν με την ψευδέστηση ότι είναι μαζί μου. Γιατί ποιο είναι το μήνυμα του Αμός? Αν δεν είσαι με το δίκαιο, δεν είσαι με το Θεό. Αν δεν είσαι με το δίκαιο, δεν είσαι με το Θεό. Μην έχεις αυτή την ψευδέστηση. Ξαφνικά η ιστορία έχει αναποδογυριστεί και οι ειδωλολάτρες μέσα στο ναό είναι Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες είναι οι νέοι Φιλιστέοι. Και ο Θεός θα κάνει την εκδίκησή του επάνω σε αυτούς μέσα στο ναό που είχαν αφιερώσει τη λατρεία του. Και θα μπορούσε κάποιος Ισραηλίτης να προβάλλει μια αντίρρηση. Μα εμείς δεν είμαστε ειδωλολάτρες, εμείς εσένα λατρεύουμε, Θεέ μας. Όμως καταλαβαίνετε ότι η ειδωλολατρεία δεν είναι μόνο λατρεύεις κατ' όνομα έναν άλλο Θεό. Η ειδωλολατρεία είναι επίσης να λες ότι λατρεύεις τον αληθινό Θεό χωρίς να ξέρεις ποιος είναι. Και χωρίς να εκτιμάς ποιος είναι. Να λες ότι λατρεύεις τον αληθινό Θεό και στην πραγματικότητα να λατρεύεις ένα κατασκεύασμα της δικής σου φαντασίας. Ένα κατασκεύασμα της φαντασίας σου να είσαι σίγουρος ότι πάντα θα είναι βολικό για σένα. Πάντα. Το φτιάχνεις, το πλάθεις και το λατρεύεις. Αν είναι ο πραγματικός Θεός της Βίβλου, αυτό δεν το ξέρεις. Το φτιάξες για να νιώθεις εσύ βολικά απέναντί του. Αλλά ο πραγματικός Θεός της Βίβλου μιλάει και λέει, αν δεν είσαι με το δίκαιο, δεν είσαι με μένα. Αυτό έκανε ο Ισραήλ. Και βέβαια ο Θεός είπε, θα σας τιμωρήσω. Υπάρχει κι άλλο ένα, είπαμε μια αγαπημένη ιστορία που την αναποδογυρίζει όμως. Υπάρχουν και κάποια πολύ αγαπημένα εδάφια. Ήταν αγαπημένα στους Ισραηλίτες τότε και είναι και αγαπημένα εδάφια για πολλούς Ευαγγελικούς σήμερα. Θυμάστε τον Ψαλμό 139 που λέει, «Κύριε, πού να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου πού να φύγω. Εάν αναβώ στον ουρανό, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω στον Άδη, είδου εσύ. Εάν λάβω τα πτέρυγα της αυγής και κατοικήσω στα έσχατα της θαλάσσης και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Όπου και να πάω, Κύριε, πάντα είσαι κοντά μου». Παρήγορα εδάφια. Αγαπημένα εδάφια. Το λέγανε οι Ισραηλίτες για παρηγοριά, το λέμε εμείς για τον ίδιο λόγο. Γιατί? Γιατί θεωρούμε αυτονόητο ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Χωρίς να ρωτάμε, εγώ είμαι με το δίκαιο? Και ο κάθε χριστιανός έβρισκε παρηγοριά στη σκέψη ότι όπου και να πάμε, ο Θεός είναι μαζί μας. Αλλά ο Θεός λέει, αν δεν είσαι ταγμένος υπέρ της δικαιοσύνης, μην είσαι σίγουρος ότι είμαι μαζί σου. Κοιτάξτε τώρα το εδάφιο 2, 3 μάλλον. Λέει ο Θεός τώρα, θα σας τιμωρήσω, θα τιμωρήσω τον λαό μου. Και λέει, αν φτάσουν να χωθούν στον Άδη, το χέρι μου από εκεί θα τους τραβήξει πάνω και αν ανέβουν στον ουρανό και από εκεί θα τους κατεβάσω κάτω. Ακόμα και αν κρυφτούν στην κορφή του Κάρμηλου και εκεί θα τους ανακαλύψω, θα τους πιάσω και αν πάλι κλειφτούν από τα μάτια μου στη θάλασσα στον πάτο, θα διατάξω το θαλάσσιο δράκοντα εκεί να τους δαγκώσει. Και αν στην αιχμαλωσία οδηγηθούν από τους εχθρούς τους να πέσουν από ξύφος, θα δώσω προς τα γη. Είμαι αποφασισμένος να μην τους βοηθήσω πια, μα να τους καταστρέψω. Δηλαδή, αυτό το παρήγορο εδάφιο που έλεγες, αχ, όπου και να πάμε ο Θεός θα είναι μαζί μας, το παίρνει ο Αμός και το αναποδογυρίζει και λέει, όπου και να πας για να μου ξεφύγεις, θα σε βρω και θα σε τιμωρήσω. Δεν ξεφεύγεις από την τιμωρία μου. Γιατί? Γιατί αν δεν είσαι με το δίκαιο, δεν είσαι μαζί μου. Δεν είσαι μαζί μου. Και ένα αγαπημένο δόγμα. Είπαμε μια αγαπημένη ιστορία που την αναποδογυρίζει, ένα αγαπημένο εδάφιο που τον αναποδογυρίζει και ένα αγαπημένο δόγμα. Δεν υπήρχε πιο αγαπημένο, πιο θεμελιώδες δόγμα από αυτό της Εξόδου. Και διαβάζω μάλιστα τα εδάφια που αναφέρει ο Αμός, γιατί ήταν ένας ύμνος που ψελνόταν από τους Ισραηλίτες, είχαν αυτόν τον ύμνο, και ο ύμνος αυτός κατά κάποιο τρόπο θύμιζε το γεγονός της Εξόδου. Ήμασταν εμείς δούλοι, σκλάβοι των Αιγυπτίων και ο Θεός μας έσωσε και μας έκανε λαό του. Ακούστε λοιπόν τι λέει στο εδάφιο 5. Ήταν ένας ύμνος που ψέλανε. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Τη γη αγγίζει και αυτή τρέμει, φουσκώνει γη και χαμηλώνει. Καθώς του Νείλου τα νερά. Βλέπετε αυτό το παράγοντα, έτσι πώς άνοιξε ο Θεός την Ερυθρά Θάλασσα. Ανοίγουν λοιπόν του Νείλου τα νερά στην Αίγυπτο και όλοι θρηνούν οι κάτοικοί της. Το θόλο του ουρανού στη γη στεριώνει και στα ουράνια χτίζει τα παλάτια του. Τη θάλασσα προστάζει τα νερά και γίνονται βροχή και στη γη πέφτουν. Κύριος είναι το όνομά του. Ένας ύμνος λοιπόν για το πώς ο Θεός είχε κατατροπώσει τους εχθρούς των Ισραηλιτών και είχε σώσει τους Ισραηλίτες. Είχε αφήσει τα ύδατα να χωρίσουν για να περάσουν οι Ισραηλίτες την Ερυθρά Θάλασσα. Και τα είχε αφήσει να σμίξουν για να πνίξουν τους Αιγύπτιους, εχθρούς του Θεού. Και αυτό το πιστεύω ήταν βαθιά μέσα στη συνείδηση του κάθε Ισραηλίτη. Πιστεύουμε λοιπόν στον Θεό που ελέγχει όλα τα καιρικά φαινόμενα, τα προστάζει όλα για να κάνουν τη βουλή του, η φύση τον υπηρετεί. Παίρνει το νερό και το ανεβάζει στον ουρανό και αν θέλει το κάνει βροχή, αν θέλει το κάνει καταιγίδα, αν θέλει το κάνει χιόνι, αν θέλει το κάνει χαλάζι. Ανάλογα τι θέλει να πετύχει. Τίποτα δεν είναι συγκυριακό, όλα είναι στα χέρια του. Αυτή ήταν η πίστη μας, ωραία πίστη. Αν πιστεύεις ότι για σένα ο Κύριος κρατάει το ψηλόβροχο, ενώ για τους άλλους το χαλάζει. Ωραία πίστη, αν πιστεύεις ότι βρίσκεσαι κάτω από φιλικούς ουρανούς, ότι ο Θεός είναι ο φίλος σου, το φιλαράκι σου. Αλλά είναι η πιο φρικτή πίστη αν τον έχεις απέναντί σου. Αλλά οι Ισραηλίτες έλεγαν, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Ο Θεός μας έσωσε στην έξοδο. Αυτό είναι το αγαπημένο μας δόγμα. Το πιο θεμελιώδες δόγμα στον Ισραήλ. Και έρχεται ο Αμός και λέει, να σας πω για το δόγμα σας. Να σας πω. Εδάφιο 7. Ο Κύριος λέει, μήπως νομίζετε, Ισραηλίτες, ότι στα μάτια μου είστε καλύτεροι από τους Αιθίωπες. Νομίζετε ότι είστε κάτι καλύτερο. Έβγαλα βέβαια εσάς από την Αίγυπτο, να η έξοδος. Ναι, όντως, είναι αλήθεια. Σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Αλλά έβγαλα και τους Φιλιστέους από την Κρήτη και τους Αραμαίους από την Κύρ. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, παρατηρώ τι κάνει ο Ισραήλ αυτό το αμαρτωλό βασίλειο και θα το εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης. Δεν είστε καλύτεροι από τους Αιθίωπες. Μα εγώ μια ζωή νόμιζα ότι είμαστε ο λαός του Θεού. Ο καλύτερος λαός. Όχι, δεν είστε οι καλύτεροι, λέει ο Θεός. Το ότι μας έχει απελευθερώσει ο Θεός, λέγαμε, α, αυτό μας κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Μα δεν σημαίνει ότι το αξίζαμε. Δεν σημαίνει ότι μας το χρωστούσε αυτό ο Θεός. Στο Δευτερόνομο μας λέει, ο Θεός δεν μας έσωσε, δεν έσωσε το λαό του, επειδή είμαστε οι πιο πολυάριθμοι επάνω στη γη. Αλλά μας έσωσε, λέει, μόνο επειδή ήθελε να μας δείξει έλεος. Μα αν το μόνο σου προσόν είναι ότι ο Θεός ήθελε να σου δείξει έλεος, σημαίνει ότι δεν είχες κανένα προσόν. Κανένα. Και άλλοι πληθυσμοί, λέει ο Θεός, είχαν μετακινηθεί από τόπο σε τόπο. Είχαν κάνει και εκείνη τη δική τους έξοδο, θα μπορούσαμε να πούμε. Ακόμα και οι Φιλιστέοι, οι αιώνιοι εχθροί μας. Ο Θεός κυβερνάει σε όλη τη γη. Κυβερνάει, δηλαδή κυβερνάει στην ιστορία όλων των λαών. Άρα όταν μετακινήθηκαν οι Φιλιστέοι και οι Αραμαίοι, ο Θεός ήταν πίσω και από τις δικές τους μετακινήσεις. Δεν έχει σημασία να σε έχει μετακινήσει ο Θεός γεωγραφικά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο να σε έχει μετακινήσει ο Θεός γεωγραφικά. Ο Θεός όλους τους μετακινεί, λέει ο Αμός, όλους τους μετακινεί όπου θέλει. Το θέμα είναι, είσαι πρόθυμος να μετακινήσει τη ζωή σου? Εκεί πρέπει να γίνει μετακίνηση. Είσαι πρόθυμος να αλλάξει κάτι στη ζωή σου? Να μετακινήσει την καρδιά σου? Να μετακινήσει το νου σου? Να μετακινήσει τις απόψεις σου? Αυτό είναι το απίστευτο. Δεν είναι δύσκολο ο Θεός να μετακινήσει 2 εκατομμύρια πληθυσμό και να τους μεταφέρει από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Αλλά για να μετακινηθεί μια καρδιά από τις αντιλήψεις της, να μετακινηθεί ένας νους από τις νοοτροπίες του, εκείνη η δύσκολη μετακίνηση. Μόνο εκείνοι που θα κάνουν αυτή τη μετακίνηση, την έξοδο του νου, αυτή τη μετακίνηση, την έξοδο της καρδιάς, μόνο αυτοί μπορούν να λέγονται πραγματικά λαός του Θεού. Γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα πλέον είναι με το δίκαιο και άρα είναι με το Θεό. Κάποιο θαύμα πρέπει να γίνει μέσα τους, όπου κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσουν τι είναι το δίκαιο. Τώρα, σας είπα αυτά τα πράγματα σήμερα Και θα ήθελα, επειδή είναι και πρωταπριλιά, να πάμε κάπου αλλού. Να βρεθούμε ξαφνικά κάπου αλλού. Για να δούμε πώς λειτουργεί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ο Λόγος του Θεού. Θέλω να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν λίγο τη φαντασία μας, όχι πάρα πολύ, δεν χρειάζεται, να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να βρεθούμε σε μια άλλη εποχή, απέναντι όμως στο ίδιο κείμενο. Με άλλα λόγια, να μην λέμε ότι ζούμε στην Αθήνα του 2012, αλλά σε μια άλλη Αθήνα. Σας προτείνω, υπάρχει και άλλη μια Αθήνα στον κόσμο, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Athens, Georgia. Έτσι. Να πάμε λοιπόν σε μια από τις νότιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και ας πάμε κατά την εποχή του 1800 περίπου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία μας βρισκόταν σε εκείνη την εποχή. Για φανταστείτε το λίγο μαζί μου. Εξάλλου έχουμε εικόνες και από ταινίες και από την τηλεόραση. Το φαντάζεστε, έρχεστε όλοι εδώ στην Εκκλησία με το κάρο και το άλογο. Έξω τα παρκάρετε κάτω από τα δέντρα, τους βάζετε σανό και νερό για να φάνε και να πιούνε την ώρα της λατρείας. Και έρχεστε εδώ όλες οι κυρίες με τα καπέλα σας, με κάτι τρελά εκεί πάνω και κάτι φορέματα που καλύπτουν τον αστράγαλο. Σαν μια σκηνή από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Και έρχεστε όλοι στην εκκλησία για να ακούσετε, βέβαια να ψάλετε και τα λοιπά και να ακούσετε το κήρυγμά μου. Άλλη εκείνη η εποχή βέβαια, πολλά παράθυρα στην εκκλησία για να μπαίνει άπλετο φως, ίσως και κάποια καντήλια. Και ίσως και κάποιο καντήλι για μένα εδώ μπροστά για να βλέπω τις σημειώσεις μου, τις οποίες τις είχα γράψει με πένα και τα λοιπά, με φτερό. Βέβαια δεν είχα μικρόφωνο, οπότε θα αναγκαζόμουν να φωνάζω. Ξέρετε ότι ο λόγος που οι Κύρκες φωνάζουν είναι ότι επειδή προέρχονται από μια άλλη εποχή όπου δεν υπήρχαν μικρόφωνα. Και αναγκαζόντουσαν να φωνάζουν για να τους ακούει ο λαός. Τώρα έχουμε μικρόφωνα και συνεχίζουν να φωνάζουν. Θα αρχόσασταν λοιπόν να με ακούσετε με μεγάλη λαχτάρα, γιατί όλη την εβδομάδα είχατε ασχοληθεί με γίδια, αγελάδες και χωράφια και άλογα και θα θέλατε κάτι να σκεφτείτε. Κάτι να βάλετε στο μυαλό σας, να δουλέψει. Τηλεόραση δεν είχατε δει, video games δεν είχατε παίξει, ίντερνετ δεν είχατε μπει, Facebook δεν είχατε κάνει. Συνεπώς η εκκλησία ήταν μια κορυφαία στιγμή μέσα στην εβδομάδα. Σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά και διανοητικά. Η εκκλησία διαμόρφωνε την κουλτούρα. Και εγώ, όπως είπαμε, ένας νεαρός ποιμένας, είναι 200 χρόνια πριν, οπότε είχα κάποια νιάτα, έτσι. Κηρύττω λοιπόν κάτι χρόνια και εισπράττω τα ευχαριστώ και τα μπράβο και ο Θεός να σε ευλογεί, αδελφέ, και με βοήθησες και με παρηγόρησες και ξέρω εγώ κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν ως κήρυκας κηρύττω και από τον Αμός, γιατί είναι μες στη Βίβλο. Και πνέει λίγο ένας άλλος άνεμος στην εκκλησία. Ξαφνικά έχουμε ένα Θεό που λέει, δεν θέλω ύμνους από εσάς, δικαιοσύνη θέλω. Δεν το έχουμε ακούσει πάρα πολύ το κήρυγμα αυτό. Και αρχίζουν κάποια πράγματα να ανακατεύονται στην εκκλησία. Και καθώς λοιπόν εγώ ως κήρυκας τα μελετάω όλα αυτά το βράδυ με το καντιλάκι, αρχίζει κάτι μέσα μου να αλλάζει. Ξέρετε, ήμουν γέννημα θρέμα της Georgia. Εκεί μεγάλωσα, δεν είχα φύγει ποτέ, αυτήν την πολιτεία ήξερα όλη μου τη ζωή και από μικρό παιδί έβλεπα ότι οι μαύροι είναι σκλάβοι. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι η ζωή, έτσι ζούμε, σε αυτό βασίζεται όλη μας η οικονομία. Δεν έχω σκεφτεί λοιπόν τον κόσμο αλλιώς, δεν τον έχω δει αλλιώς. Και όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι καλοί άνθρωποι, με τους οποίους συναναστρέφομαι καθημερινά, συμπεριφέρονται ως σαν όλα αυτά να είναι απολύτως φυσιολογικά. Κανείς δεν τα αμφισβητεί, κανείς εκτός από τους μαύρους. Αλλά αυτοί οι μαύροι θα πρέπει να υπακούν στο λόγο του Θεού, που λέει να υποτάσσονται οι δούλοι στους κατά σάρκα κυρίους τους. Άρα και εγώ δεν τα αμφισβητούσα αυτά τα πράγματα. Μέχρι που αρχίζω να μελετάω τον Αμός. Και βλέπω όλη αυτή την έμφαση για τη δικαιοσύνη. Όλο για δικαιοσύνη. Βέβαια έλεγα και εγώ, ναι, να δείχνουμε δικαιοσύνη. Αλλά σκεφτόμουν πάντα τη δικαιοσύνη που δείχνουν οι λευκοί στους λευκούς. Κάποια στιγμή αρχίζω να ελέγχομαι. Μήπως και εμείς συμπράττουμε σε μια μεγάλη αδικία. Και γίνεται, αρχίζει να γίνεται ένα κλικ μέσα μου. Μάλιστα, διαβάζω στην περικοπή που είδαμε σήμερα. Διαβάζω, δεν είστε καλύτεροι από τους Αιθίωπες. Τους Αιθίωπες, τι δεν είναι κάπως μαύροι? Και λέει, δεν είστε εσείς Ισραηλίτες καλύτεροι από τους Αιθίωπες. Και κάνω ένα κλικ μέσα μου. Τότε, αν οι Ισραηλίτες δεν είναι καλύτεροι από τους Αιθίωπες, γιατί είναι οι Λευκοί καλύτεροι από τους μαύρους? Γίνεται ένα κλικ στο μυαλό μου. Προσέξτε, αυτό το κλικ δεν είναι απλά ότι πρόσθεσα άλλη μια μικρή γνώση στις γνώσεις που είχα. Είναι ότι αυτό το κλικ αλλάζει όλες τις γνώσεις που έχω. Αλλάζει όλο τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο. Ξαφνικά τα βλέπω όλα διαφορετικά. Και επιστρέφω σε όλη τη βίβλο και σε όλα τα εδάφια και λέω, αχ, αυτό γιατί δεν το είχα προσέξει, γιατί το άλλο δεν το είχα προσέξει. Και αρχίζω να το κηρύττω. Το κηρύττω σε μια εκκλησία η οποία έχει ένα καταστατικό. Και μέσα στο καταστατικό έχει και μια ομολογία πίστης. Και μέσα στην ομολογία πίστης της, την οποία την υπέγραψαν όλοι οι πιστοί που γίναν μέλη της εκκλησίας, λέει ότι η βίβλος είναι ο αλάθητος λόγος του Θεού. Με άλλα λόγια, όταν βρίσκεσαι απέναντι στη βίβλο και διαφωνείς, φταίς εσύ και όχι η βίβλος. Εσύ έχεις το λάθος. Αυτό το πιστεύουν όλοι οι πιστοί στην εκκλησία, έτσι λένε. Το πιστεύω κι εγώ. Και πιστεύω λοιπόν ότι καθώς μελετάω τη βίβλο και βρίσκομαι απέναντι σε πράγματα που ίσως δεν τα έχω σκεφτεί πάρα πολύ στο παρελθόν, ότι το χριστιανικό μου καθήκον είναι να μετανοήσω. Δηλαδή να αλλάξω άποψη και μετά να τολμήσω να μιλήσω και να κηρύξω. Να πω στους ανθρώπους τι βλέπω να λέει ο Λόγος του Θεού σε εμάς. Γι' αυτό με προσέλαβαν στην Εκκλησία. Σωστά. Να κηρύττω αυτό που λέει η βίβλος. Σωστά. Σωστά. Αλλά οι πιστοί αντιλαμβάνονται ότι εδώ ακούμε πράγματα λίγο διαφορετικά από αυτά που ακούγαμε μέχρι τώρα. Και αρχίζουν οι αντιδράσεις. Έρχεται λοιπόν μια μέρα ένας από τους γεωκτήμονες της εκκλησίας και μου λέει, αποφασίσαμε αδελφέ ότι προτιμούμε να πηγαίνουμε στην άλλη εκκλησία πιο πέρα. Γιατί αδελφέ, υπάρχει πρόβλημα? Όχι αδελφέ, απλά έτσι νιώθουμε ότι μας οδηγεί ο Κύριος. Ύστερα έρχεται κάποιος άλλος και σου λέει, κοίτα να δεις, καλά είναι όλα αυτά που μας λες, αλλά δεν έχουν σχέση με τη ζωή μας. Βλέπεις εσύ εδώ κανένα να δικείται? Έχουμε εδώ μια αρκετά δίκαιη κοινωνία. Καμία σχέση με την κοινωνία των Ισραηλιτών εκείνης της εποχής που ήταν πολύ άδικη. Εξάλλου έχουμε άλλα δικά μας προβλήματα εδώ πέρα. Η κυρία Όλσεν με την κυρία Σμιθ μαλώνουν για τα κουλουράκια για το χριστουγεννιάτικο τσάι. Μίλα και για αυτό το θέμα, έχει ένα στατό στην εκκλησία. Μεγάλο θέμα! Κάποια μητέρα έρχεται και μου λέει, καλό το θέμα, αλλά άλλα πράγματα απασχολούν την νεολαία μας σήμερα. Το πώς θα βρουν σύντροφο και τέτοια θέματα. Μίλα και γι' αυτό. Κάποιος άλλος μου λέει, κοίτα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερα κηρύγματα από την Καινή Διαθήκη και για τον ουρανό. Εδώ κάτω στη γη το είχε πει και ο ίδιος ο Χριστός. Θα υπάρχουν πάντα οι φτωχοί και βέβαια θα υπάρχουν πάντα αδικίες μέχρι να έρθει ξανά ο Χριστός για να ιδρύσει τη Βασιλεία Του. Αυτή είναι η μεγάλη μας προσδοκία, η Βασιλεία του Χριστού. Τότε θα έρθει η δικαιοσύνη. Μέχρι τότε ας εστιάζουμε μόνο σε πνευματικά θέματα. Εξάλλου, ακόμα και οι μαύροι δεν το βλέπεις. Δεν τους βλέπεις. Δεν έχεις προσέξει πως όλα τους τα τραγούδια είναι για τον ουρανό? Αυτά τα spirituals που τραγουδάνε, όλα για τον ουρανό είναι. Μίλα για τον ουρανό λοιπόν παραπάνω. Γυρνάω λοιπόν στο συνομιλητή μου και το ρωτάω. Έχεις δίκιο. Δεν θα δούμε τέλεια δικαιοσύνη στη γη πριν να έρθει ο Χριστός. Και είναι όντως ωραία τραγούδια αυτά για τον ουρανό. Οι μαύροι όμως γιατί τον νοσταλγούν τόσο πολύ τον ουρανό? Μήπως λέω, επειδή είναι αφόρητη η ζωή τους επάνω στη γη. Και ποιος κάνει τη ζωή τους αφόρητη πάνω στη γη? Εμείς που πιστεύουμε και κηρύττουμε τον ουρανό. Και δεν θα έπρεπε αυτή μας η πίστη στον Ιησού και στο μελλοντικό ουρανό να μας σωθεί να κάνουμε τη δική του ζωή λίγο καλύτερη? να τους φέρουμε λίγο από τον ουρανό από τώρα, να γευτούν λίγοι από αυτή τη δικαιοσύνη από τώρα. Εμφανίζεται μια κυρία και μου λέει, κοίτα να δεις, κάνε ένα μήνυμα για την προσευχή. Πρέπει να εστιάσουμε πιο πολύ στην προσευχή, αδελφέ. Μα ποια προσευχή? Ναι, την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Μα τι μου λες τώρα? Συμπεριφερόμαστε σε άλλους ανθρώπους σαν να είναι ζώα. Τι να συζητήσεις με τον Θεό ακριβώς? Τι έχεις να συζητήσεις μαζί του όταν τον άνθρωπο που είναι κατ' εικόνα Θεού δεν τον βλέπεις? Τον αδικείς. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Τι θα συζητήσετε με τον Θεό? Τι κοινωνία έχετε μεταξύ σας, εσύ και ο Θεός? Και αρχίζει και ένα κουτσομπολιό πίσω από την πλάτη μου στην εκκλησία. Η θεία του Ιεροκήρυκα, λέει, μένει στο Σικάγο. Τον έχουν επηρεάσει οι Βόρειοι, οι Γιάνκηδες. Έχει πολιτικές σκοπιμότητες ο Ιεροκήρυκας. Πρέπει να φέρουμε το θέμα στη συνέλευση, να απολυθεί ο πάστορας. Βλέπετε, σε εκείνη την εποχή, αν έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου καλά ως Ιεροκήρυκας, η δουλειά μου ως Ιεροκήρυκας θα ήταν να χάσω τη δουλειά μου. Εκείνη την εποχή η δουλειά μου ως Ιεροκήρυκας θα ήταν να χάσω τη δουλειά μου. Για να είναι πιστός στη δουλειά του θα έπρεπε ο Κήρυκας να διακινδυνέψει τη δουλειά του. Για να είναι αρεστός στον Θεό θα έπρεπε να μην αρέσει σε κάποιους. Έπρεπε να πάρει θέση. Και σε αυτό θα έμοιαζε ακριβώς με τον ίδιο τον προφήτη Αμός στη δική του εποχή. Σκεφτείτε όμως τη θετική πλευρά. Αν ο Κήρυκας, εγώ ας πούμε, ζούσα τότε και κήρυτα και λίγο-λίγο κάποιοι άρχισαν να ακούνε και άρχισε να γίνεται και στο δικό τους μυαλό το ίδιο κλικ που είχε γίνει στο δικό μου μυαλό. Και άρχισαν και αυτοί να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Σε αυτή την περίπτωση, το κήρυγμα του Λόγου του Θεού θα ήταν σαν το πρώτο κήρυγμα του Θεού στη δημιουργία. Το κήρυγμα του Λόγου θα έπλαθε ένα νέο κόσμο. Ο Λόγος του Θεού θα άνοιγε νέους κόσμους, θα δημιουργούσε ένα νέο κόσμο, θα ξεκινούσε αυτός ο νέος κόσμος στις καρδιές ανθρώπων που θα άλλαζαν μέσα τους. Ας πούμε ότι κάποιοι ήταν πιο ευαίσθητοι στο άκουσμα του κηρύγματος. Την ώρα που θα κήρυτε λοιπόν, κάποιος θα στρεφόταν στη γυναίκα του και θα έλεγε «Κατάλαβα το λάθος μου. Δεν πρέπει να είμαι τόσο σκληρός με τους σκλάβους μας. Είναι και αυτοί άνθρωποι. Από εδώ και στο εξής θα τους μιλάω πιο ευγενικά». Αυτό θα ήταν μια κάποια αλλαγή. Ένα μικρό κέρδος. Μπορεί κάποιος άλλος να έλεγε: πρέπει να δίνω περισσότερη τροφή στους δούλους μου. Δεν μπορώ να τους φέχω εκεί πέρα να δουλεύουν όλη μέρα μέσα στα χωράφια και να τους δίνω αυτά τα λίγα για να τρώνε. Χρειάζονται περισσότερη τροφή. Κάποιος θα έλεγε: μήπως πρέπει να φτιάξω ένα καλύτερο σπίτι για να μένουν οι δούλοι μου. Ή κάποιος άλλος θα έλεγε: τέρμα, δεν ξαναγοράζω άλλον δούλο. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το δουλεμπόριο. Μέχρι εδώ ήτανε. Άλλος μπορεί να έλεγε από εδώ και στο εξής, αν έχω δύο παντρεμένους δούλους, δεν πρόκειται να πουλήσω τον έναν γιατί έτσι χωρίζω το ζευγάρι. Και δεν είναι σωστό να χωρίζω ένα ζευγάρι. Βλέπετε, όλοι θα μπορούσαν, όλοι μέσα στην εκκλησία θα μπορούσαν να κάνουν κάποια βηματάκια. Μια εκκλησία λευκών, βέβαια, έτσι. Κάποιες μικρές διορθωτικές παρεμβάσεις που θα βελτίωναν τη ζωή των μαύρων. Κάτι θα ήταν κι αυτό. Κάτι θα ήταν. Κάποιοι άλλοι όμως ίσως θα μπορούσαν να το πάρουν πιο ζεστά. Μπορεί κάποιος να αποφάσει να δουλεύει μαζί με τους δούλους του, σαν να είναι εισάξιός τους, ή να άρχισε να τους δίνει και ένα μικρό χαρτζιλίκι, ή να τους έλεγε ότι ύστερα από κάποιο καιρό θα μπορούσαν να αγοράσουν την ελευθερία τους. Και αυτό πάλι θα ήταν θετικό. Αν και κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι όλα αυτά θα ήταν ένας τρόπος για να απαλύνουν κάποιοι την επιβαρημένη συνείδησή τους. Μπορεί όμως ένας νέος ή κάποια νέα να τα άκουγε όλα αυτά με πιο ριζοσπαστική αντίληψη. Μπορεί, για παράδειγμα, η δασκάλα του δημοτικού σχολείου να άκουγε το κήρυγμα, να γινόταν το κλικ μέσα της και από εκεί και στο εξής όταν έκανε μάθημα στα παιδιά του δημοτικού, με τρόπο, με ήπιο τρόπο, λίγο-λίγο, να τους περνάει την ιδέα ότι και αυτοί οι μαύροι είναι κατ' εικόνα Θεού, ότι έχουν αξία, ότι, καταλάβατε, και αυτά τα παιδιά θα μεγαλώνανε. 20 χρόνια αργότερα αυτά τα παιδιά θα είχαν άλλες αντιλήψεις. Βλέπετε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, να ήταν μέσα στο ακροατήριο της εκκλησίας μια κυρία με το όνομα Harriet. Harriet Beecher Stowe. Που θα έλεγε «Εμπνέομαι». Και θα γράψω ένα βιβλίο που να δείχνει ότι οι μαύροι είναι άνθρωποι. Θα το ονομάσω «Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά». Και αυτό το βιβλίο θα διαβαζότανε παντού και θα άλλαζε τις αντιλήψεις του κόσμου. Μπορεί ένας μέσα στην εκκλησία με ποιητικό ταλέντο να γράφει ένα ποίημα το οποίο να άγγιζε αυτά τα πράγματα και να υπήρχε κι άλλος ένας με ταλέντο στη μουσική και να μελοποιούσε αυτό το κήρυγμα, το ποίημα και αυτό να γινόταν μετά τραγούδι που τραγουδιόταν και άλλαζε τις νοοτροπίες των ανθρώπων. Κάποιος νέος μέσα στην εκκλησία μπορεί να επηρεαζόταν τόσο πολύ ώστε να αποφάσιζε να συμμετέχει σε αυτό που γινότανε πολλές φορές. Είχαν ένα σύστημα κάποιοι που βοηθούσαν δούλους να ελευθερωθούν και να φύγουν προς το βορρά. Υπήρχε ολόκληρο σύστημα. Κάποιοι συμμετείχαν σε αυτό. Βοηθούσαν μαύρους να ξεφύγουν. Κάποιοι λοιπόν μπορεί να έλεγαν: το χριστιανικό μου καθήκον είναι αντίθετα από τους νόμους να βοηθήσω μαύρους να απελευθερωθούν. Και ναι, μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι που είχαν σχέση με την πολιτική και τα πολιτικά πράγματα και που θα ήθελαν να συμμετέχουν ώστε να αλλάξει ο νόμος, ώστε να βρουν περισσότερη δικαιοσύνη οι μαύροι στη Τζόρτζια και στις άλλες πολιτείες. Θα έπρεπε δηλαδή να μελετήσουν όλο το σύστημα της δουλείας, πώς λειτουργούσε, πώς θα μπορούσε αυτό να ακυρωθεί και να αντικατασταθεί με ένα σύστημα πιο δίκαιο και ούτω καθεξής. Και για φανταστείτε να υπήρχε τόσο μεγάλη επιρροή, τόσο πολλοί άνθρωποι να ακούγαν το κήρυγμα, ώστε να άλλαζε η Τζόρτζια από μόνη της τους νόμους της και να μην χρειαζόταν να γίνει ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Βορείων και Νοτίων. Βλέπετε, όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει με το κήρυγμα του Λόγου του Θεού από τον Αμός. Κοινωνική αλλαγή, επειδή οι άνθρωποι άκουγαν τον Λόγο και σκεφτόντουσαν πώς μπορώ τώρα στη δική μου γενιά να το εφαρμόσω, να το ζήσω. Η κοινωνία ολόκληρη θα μπορούσε να αλλάξει καθώς μια εκκλησία καθόταν με ευλάβεια να ακούσει τον Λόγο, πρόθυμη να αλλάξει, να μετανοήσει, να χάσει για να εφαρμοστεί αυτός ο Λόγος στην κοινωνία της. Αρκεί να είναι με τη δικαιοσύνη για να είναι με το Θεό. Ξέρω τι θα μου πείτε όμως. Εντάξει, ο Αμός για το 1800 τέριαζε. Έχεις δίκιο, Κήρυκα. Για το 2012 όμως, καμία σχέση. Και τελειώνω με δύο ερωτήματα. Πώς ξέρεις και πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι σήμερα υπάρχει δικαιοσύνη? Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Το έχεις ψάξει πολύ? Και δεύτερον, ακόμα κι αν υπάρχει, δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο λόγος ώστε να μην έρθει η αδικία, να την προλάβουμε πριν έρθει, να έχουμε μάτια καθαρά για να βλέπουμε πού είναι το δίκαιο και το άδικο και να έχουμε μέσα στη συνείδησή μας βαθιά πόσο επικίνδυνο είναι να βρίσκεσαι μαζί με το άδικο. Εάν δεν είσαι με το δίκαιο, δεν είσαι με το Θεό. Θα μπορούσε να κηρυχθεί αυτό το μήνυμα ίσως πριν να έρθει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στη Γερμανία. Μήπως θα είχε αποτρέψει πράγματα. Και μήπως καθώς αυτή την εποχή ακούμε με μεγάλη ευκολία τη λέξη στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών. Λέω απλό, ένα απλό. Το ακούμε και περνάει έτσι από τα αυτιά μας. Υπάρχουν και σήμερα δούλοι. Υπάρχει και σήμερα δική, αδερφή. Και δεν υπάρχει άλλος από το λαό του Θεού που θα έπρεπε να τα δει περισσότερο. Εάν εμείς είμαστε με τον Θεό, είμαστε οι άνθρωποι πάνω από όλους στον κόσμο που είμαστε με το δίκαιο. Οι άνθρωποι του Θεού είναι οι άνθρωποι που σκέφτονται το δίκαιο. Και σε όλη τους τη ζωή, σε κάθε τομέα, ψάχνουν τρόπο να το εφαρμόσουν. Ίγγικεν η Βασιλεία του Θεού. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου μας. Αμήν.